Эфирде Азат ой бағдарламасы.
Инсульт алғандар енді экзоскелет арқылы қалыпқа келе алады. Назарбаев университетінің ғалымдары мый сигналдарын оқи алатын құрылғы ойлап тапты. Жобаны дайындаған команда құрамында аталған университеттің PhD докторанты Бейбіт Әбдікенов те бар.
Профессордың идеясы одан кейін басқа студентке айтқан, сол кісіден жұмыс істеген диплом жұмысы ретінде 16-шы жылы ғой деймін. Одан кейін ол проект құрған біраз. Содан кейін біз былтыр мен қосылдым, тағы да 1-2 жігіт қосылып, біз ол проектті ары қарай дамыттық.
Профессордың аты жөні қалай?
Рашан Жамал.
Қазақстанның азаматы емес қой?
Жоқ, ол кісі Индия мемлекетінің азаматы. 14-шы жылдан бастап бізде профессор болып жұмыс істейді. Оғынға дейін Новой Зеландияда профессор болып жұмыс істеген, ол кісі осы салада негізінде келеді. Робототехника саласында 10 жылдай болып істеп келеді. Новой Зеландияда опыты болған осындай жәксілік істеген. Тура осы аппарат емес, ұқсас нәрселік істеген.
Яғни ол бұрын жасап көрген жобаны сіздерге көрсетіп, дамытып?
Жоқ, бүгін жасалмаған бұл жоба. Мен айтып отырған басқадай ұқсас жобалар жасаған. Осы салада тәжірибесі бар.
Енді экзоскелет туралы түсіндірме айтып өтіңізші, көліктен тұрады дедіңіз, иә, құрылымы?
Иә, негізінде экзоскелет ол қолға арналған біздікі. Инсульт алғаннан кейін көп адамдардың қолдары істемей қалады. Жартылай не толық жұмыс істемей қалады. Сол кезде қолды қимылдату керек. Ішіндегі бұлшық еттерді жұмсату керек. Қайтадан қалпына келтіру үшін біріншіден инсульт болғаннан кейін көбінесе мидағы нейрондар өліп қалады. Және бұлшық еттер соған байланысты жұмыс істемейді. Енді физиотерапевттің және инсульттан кейін реабилитацияның негізгі мақсаты бұлшық еттерді жұмсатып, мидағы нейрондарды қайтадан қалпына келтіру. Жаттығулар жасайды қолға арналған. Қолдың жұмысымен істейді физиотерапевт. Бірақ та ол уақыт алады. Енді біз соған көмектесу үшін жаңағы қолға экзоскелет жасадық. Механикалық экзоскелет ол қолдың және төмен түсіп көтерілуін атқарады. Бүгіліп төмен және жоғары бүгіледі.
Мимен қандай да бір қатысы бар, иә? Өйткені ми сигнал жібереді ғой.
Жоқ, қазір мен сізге түсіндіріп алайын. Сол үшін арналған, жаңағы қолға арналған экзоскелет сол үшін арналған. Яғни енді бізде механикалық тұрғыда экзоскелет бар. Ол қолдың жұмысын, яғни сол тұрды бүгілет және төмен түсетін қимылды атқара алады. Қалай істейміз біз? Ол үшін біз жаңағы ойладық. Ойлау қабілеті арқылы қолды сол арқылы қадағаласақ деп ойладық. Одан кейін барып оған жаңа тағы да бір аппарат қосылды. Мидың сигналдарын оқитын. Біз мидың сигналдарын оқып аламыз. Барлық информация ноутбукқа жіберіледі. Ноутбуктың ішінде біздің өзіміздің жасаған алгоритміміз бар. Нақты қолдың көтеріліп бүгілуіне арналған сигналдарды біз ішіне тауып аламыз. Содан кейін сол сигналдың микроконтроллерға жібереді. Одан кейін қолға келеді, экзоскелетке келеді. Яғни осы процесс сигналдан басталады, ноутбукқа келеді, одан кейін барып экзоскелет оңға келеді. Яғни сіз қолды төмен бүктім деп ойласаңыз, яғни экзоскелет төмен бүгіледі, жоғары көтердім деп ойласаңыз, жоғары көтеріледі. Әзірше екі қимыл бар. Осы прототип күйінде барлығы істеп тұр. Сигналдарды біз оқи аламыз. Және де бұл экзоскелеттің басқа әлемде басқа да осыған ұқсас экзоскелеттер бар ғой, қолға арналған мысалы. Миды оқитын аппараттар бар. Біздің ерекшелігіміз мына экзоскелетті төмен жоғары көтергенде біз толықтай адамға көмектеседі. Және тағы да бір ерекшелігі оның қай кезде адам көтере алмайтынын біз анықтай аламыз. Белгілі дәрежеге дейін қол өз күшімен көтере алады ғой, жартылай жұмыс істемесе қол. А көпшілік соны механикалық тұрғыда жұмыс істете береді. А біздің ең мынандай ерекшелігіміз сол жартылай көтеруге дейін өзі көтеруге шамасы болса, дәрежеге дейін көтереді. Ары қараймыз қай кезде шамасы жетпей қалады қолдың, сол кезде біздің экзоскелет ары қарай демек өзі алып кетеді.
Ол кезде адам қолын көтеруге тырысып ары қарай көтерген кезде онсында сигнал жүріп жатады ғой мида, иә?
иә, ақырындап мысалы толықтай парализованный адамдарды жарайды, түсінікті. Жартылай парализованный адамдардың мысалы бір деңгейде біраз болса қолы көтеріле алады ғой, яғни ол деңгейге дейін ол өз өмірімен жұмыс істей алады. Оны қайтадан нетудің мысалы механикалық тұрғыда бізге пайдасы адамға аздау болады, өзі істеген дұрыс. Ары қарай көтере алмайтын деңгейде, яғни сол кезеңнен мысалы дәл сол уақыттан бастап ары қарай демеп кетсе, біз ары қарай көтеруге көмектеседі. Мысалы ерекшелігі толықтай да көтеріледі, бірақ та ерекшелігі жаңағы дәл сол кезеңгі уақыт дейді ма, соны біз таба аламыз.
Қанша данасы бар қазір бұл экзоскелеттің?
Ал?
Қанша данасы бар?
Әзірше бір дана, қазір екінші данасы дейміз. Бұл прототип ретінде. Және екінші ерекшелігіміз, мен сізге айттым ғой, ми оқитын аппараттар бар да, мидың сигналын оқитын аппараттар бар әртүрлі. Біз оны сатып алдық. Біздің ерекшелігіміз басқалардан біздің өзіміздің алгоритміміз. Әркім өз алгоритмін жазып, біздікі нақтырақ өзіміздің алгоритм ішінде жазады. Дәл осы қолға көтерілетін сигналдан істейді. Өйткені сіз қолыңызды көтеріп алсаңыз да, миыңызда одан да басқа көптеген процестер жүріп жатады, иә. Соның ішінен үлкен бір ауқымды ақпарат пен процестің ішінен дәл осы қолға байланысты, қолдың төмен жоғары көтерілуіне байланысты ойды тауып алу үшін ол өте үлкен жұмыс. Дизайн жағынан ерекшелігі бар деген сияқты. Бірақ та бұндай технология әлемде жоқ деп айтуға болмайды. Бар, бірақ та жаңағыдай біз сияқты алгоритмдік және техникалық ерекшеліктері бар басқасына қарағанда.
Сіз қалай ойлайсыз?
Сіз қараңызшы, менің сұрағым енді кішкене қисынсыз болуы да мүмкін, өйткені мен ол салада жүрген жоқпын ғой. Бірақ енді мен сияқты гуманитар адамдар да ойлауы мүмкін, сондықтан бұл сұрақты мен қоюға міндеттімін. Адам ойланған кезде белгілі бір тілмен ойланады ғой. Қазақ тілінде ойланады. Ойдың сигналы, мидың сигналы ол тілге тілдік барьер жасамай ма? Мысалы, қолымды көтерем деген сигналды, мысалы, орысша айтып жіберу, немесе ағылшынша айтып жіберу ол кедергі болмай ма?
Жоқ, енді медикалық тұрғыдан мен ол жағын айта алмаймын, медик емеспін. Ағылшын сөйлейтін профессор бар, қазақ сөйлейтін мен бар, орысша сөйлейтін тағы бір екі адам бар. Ондай біз ерекшелікті көрген жоқпыз, тілге байланысты.
Қазақшада ойласаңыздар көтеріледі ғой, қолым көтерілсін деп.
Иә, айырмашылығы жоқ. Тілде қазіргі деңгей бойынша тілде айырмашылығы жоқ ондай ешқандай.
Біздің медицинаға енуі мүмкін ба осы жүйенің?
Қызу қарқынды жұмыс істеп жатырмыз. Мен өзім профессормен 4 жыл болып жұмыс істеп көрдім. Осы проект кезінде бір жылдай болды. Бірақ бұл жетістіктердің көпшілігі инженерлік шешіммен байланысты. Мысалы, алгоритм жағынан, техникалық жағынан. Қазіргі таңда прототип, біз ойлаған гипотезаның бәрі нақтыланды. Қазіргі деңгейде прототип деңгейінде дайын жұмыс істеп тұр. Ары қарай, мысалы, келесі жылдан бастап біз денсаулық министрлігімен және басқа да адамдармен кездестік. Кейбір мәмілелерге келдік. Енді келесі жылдан бастап ең бастысы қазір бізге керек осы, яғни ауруханалармен және физиотерапевт және невропатологтармен жұмыс істеу. Яғни біз олармен бірге жұмыс істей отырып оны ары қарай дамытамыз. Яғни қандай да бір ақаулары болсын. Өйткені инженерлік дизайн ол бір, ертең қолданатын адамдар сол кісілер ғой. Иә, қандай да бір ақаулар дұрыстемейтін жағы мысалы. Медикалық, медициналық олардың бір өздерінің қажет нәрселері болуы мүмкін, біз білмейтін мысалы. Біздің группамызда бір медикалық жұмысшы бар, бірақ та ол кісі көбінесе мысалы консультация ретінде береді. Бірақ та енді дәл сол невропатологпен жұмыс істесек мысалы, не физиотерапевтпен, олардан біз көбірек ақпарат аламыз. Нақты қандай да біз елемеген нәрселер болуы мүмкін. Қазір біздің мысалы группамызда 6-7 адам бар. Біздің мақсатымыз экзоскелетон және ми оқитын сигналды қабылдап соғу ретінде қалдыру емес. Біздің мақсатымыз реабилитацияға арналған платформа жасау. Істеген жаттығулар бәрі жазылып отырады. Қалай істеді, дұрыс істелді ма, дұрыс істелген жоқ па. Яғни толықтай істеген ақпаратының бәрі дәл ме дәл уақытта түсіп отыр, тіркеліп отырады, иә. Және дәрігер оның бәрін көріп отырады. Күнделікті жарты сағат не бір сағат жаттығу жасау керек. Адамдардың көбінесе және неге визуализация деп отырмын, өйткені адамдардың көпшілігі ұмытып қалып жатады қалай істейтінін кейде. Ынтасы кетіп қалады бір айдан кейін. Тоғды қайта-қайта жасау беру өзі адамды жалықтырып жібереді және көбінесе ынталары кетіп қалады. Алда қойда бұл ойын, мысалы қазір геймификация дейді ғой, ойын әдісі арқылы істейміз. Яғни бүкіл жаттығулардың бәрі ойын арқылы, қандай да бір балдар арқылы сондай система енгізіп платформа жасау. Бірақ та ең негізі экзоскелет және мидың сигналын оқитын шлем ақпараттың бәрін алу үшін. Бірақ та соны сыртынан, яғни одан да эффективностін арттыру үшін жаңағыдай амалдарға барып отырмыз. Платформа жасаймыз.
Өзіміздің еліміздегі жасалған дүние сізге қолжетімді бола ма деген секілді ар жақта сұрақтар тұрады ғой. Бағасы қанша болуы мүмкін нарықта?
Шетелдік нұсқаларын салыстырғанда олардың бағасы 10-15 мың доллардан басталады ең арзаны, және 200-300 мың долларға дейін барады. Яғни ең арзаны 15-20 мың доллар деп есептегенде біз олардан бір 6-7 есе төмен түсүүгө тырысам. Казыргы ой боюнча 3-5 миң маңайында, бирок да одан да төмөн түшүү мүмкүн. Ягъни бул сатуу деңгээли. А көбүнесе экинчи финансылык моделибиз ойлонуп отурган жалга беретин сыяктуубуз. Өйткөнү бир адамга көп керек эмес, бир жарты жыл колдонот, одан кийин керексиз болуп калат, аны эмне иштейт деген сыяктуу.
Жалга берген тиимдирек,
э? Ия, ауруканаларга биз сатабыз.
Бүгүн бизде конакта Назарбаев университетинин PhD докторанты Бейбит Абдыкенов болду, арнайы жасалаш үчүн.
Сиздер Азат Ой бағдарламасын тыңдадыңыздар.